Futbols Latvijā. Autors Miķelis Rubens. Īsā vēsture. Futbols Latvijā sākās ar 1908. Gadu, kad sporta svētkos dažādos Rīgas rajonos angļu jūrnieki un ierēdņi pirmo reizi demonstrēja futbola treniņu spēli. 110 futbola gadi dalāmi visai nevienādos laika un šīs spēles attīstības posmos. Pirmais – no iesākuma līdz neatkarības zaudēšanai 1940. Gadā. Otrais – valstsvienības status un starptautisko spēļu zaudēšana 1945. Līdz 1991. Gads. Trešais – neatkarības un valstsvienības atjaunošana 1992. Gadā un atgriešanās starptautiskajā apritē. Katrā posmā bija savi īpaši popularitātes un cerīga uzplaukuma periodi, kas saistīti ar atsevišķiem labiem rezultātiem. 1907. Gadā Britiem piedarošajā Salamandras fabrikā strādājošie nodibināja Rīgā pirmo futbola komandu – British Football Club. Vēlāk tika izveidotas citas komandas un notika Rīgas čempionāts. Pēc neatkarīgās Latvijas izveidošanas 1920. Gadā tika nodibināta Latvijas futbola savienība. Gadu vēlāk par tās pirmo vadītāju kļuva anglis Harolds Trevenants Halls. Par Latvijas valstsvienības bāzes klubu kļuva Rīgas futbola klubs, kas par Latvijas meistaru jeb čempionu kļuva 8 reizes. Latviju FIFA, Starptautiskās futbola federācijas asociācijas sastāvā uzņēma 1922. Gadā. 1928. Gadā par pirmo oficiālo starptautisko valstsvienību turnīru Eiropā kļuva Baltijas kauss. Latvija aizvadīja 21 spēli, tajās guva 12 uzvaras, 8 neizšķirtus un vienreiz zaudēja. Īpašs bija 1937. Gads. Tad pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā divās spēlēs pieveicot Lietuvu, Latvija atradās tikai vienas spēles attālumā no iekļūšanas starp 1938. Gada pasaules čempionāta 11 finālistēm. Vīnē bija jāpieveic Austrija. Latvija bija vadībā ar 1-0, taču spēli zaudēja ar 1-2. Latvijas izlases laikā no 1922. Gada līdz 1940. Gadam aizvedīja 99 starptautiskās spēles, no tām ar Igauniju 32, ar Lietuvu 27. Šajās 99 spēlēs kopumā gūtas 37 uzvaras, piedzīvoti 25 neizšķirti un ciesti 37 zaudējumi. Padomju okupācijas laikā likvidēto Latvijas klubu vietā komandām piešķīra biedrību nosaukumus. 1945. Gadā par pirmo Latvijas pēckara čempionu kļuva Rīgas Dinamo. Vēlāk par spēcīgāko komandu kļuva Rīgas Daugava. Šajā periodā Latvijā futbols pastāvēja visos līmeņos izņemot starptautisko. Līdz 1976. Gadam Daugava kārtējo reizi izkrit no Padomju Sociālistisko republiku savienības PSRS, pirmā pēc spēku otrās līgas. 1985. Gadā Daugava uzvarēja PSRS pirmajā līgā un saņēma mazās zelta medaļas. Līdz ar neatkarības atgūšanu Latvijas komanda PSRS un visu līgu čempionātos vairs nepiedalījās. 1990. Gadā tika atjaunota Latvijas futbola federācija. Latvijas čempionāta augstākā līmeņa sacensības norisinājās virslīgā divās grupās pa 10 komandām katrā. 1991. Gadā uzvarēja Skonto fórumus, bet pēc tam klubs ar nosaukumu Skonto uzvarēja vēl 14 reizes. Pavērās ceļš uz Eiropas kausiem un spēlēm pret Eiropas augsta līmeņa vienībām. 1992. Gadā Latvijas čempionāta virslīgu komandu skaits tika samazināts līdz 12 komandām. Pēc neatkarības atjaunošanas nozīmīgākās klubu komandas bija Skonto, futbola klubs Ventspils un sporta klubs Liepājas Metalurgs. 2000. Gadā eksploatācijā tika nodots Skonto stadions un hale. 1992. Gadā Latvijas izlase Rīgā sensacionāli nospēlēja 0-0 pret Eiropas čempioniem Dāņiem, kā arī supergrandu Spānijas izlasi. Pēc Jāņa Giļa īslaicīgi izlasi trenēja Gruzīnas Revas Dzodzošvili un Anglis Gerijs Džonsons. Pēc tam valsts izlasi vadīja vietējie speciālisti – Aleksandrs Starkovs un Jurijs Andrējevs. Augstākie panākumi tika sasniegti Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, kad Latvija ar 8 spēlēs iegūtiem 16 punktiem tikai par punktu atpalika no grupas uzvarētājas Zviedrijas. Starp 10 vienībām, kas grupās bija otrās, Latvija ar 1-0 un 2-2 pārspēja Turciju. Tas deva iespēju piedalīties fināla turnīrā Portugālē. Uzbrucējs Māris Verpakovskis kvalifikācijas ciklā guva 6 vārtus, bet vēl vienus Portugālē pret Čehiju, spēle zaudējot to laik 1-2. Vēl fināla turnīrā pret Vāciju spēle noslēdzās 0-0, bet Nīderlandē tika zaudēts ar rezultātu 0-3. Nozīmīgākie sportisti. Vairāk Latvijas futbolisti individuāli sasnieguši lielus panākumus futbolā. Igors Stepānovs ir Anglijas Premjerlīgas čempions, titulu izcīnot 2002. Gadā komandas Londonas Arsenal sastāvā. Juris Laizāns un Aleksandrs Cauņa ir Krievijas čempioni ar Maskavas CSKA komandu attiecīgi 2003., 2005. un 2013., 2014. un 2016. Gadā. Laizāns arī ir UEFA kausa ieguvējs 2005. Gadā. Marians Pahars no 1999. Gada līdz 2006. Gadam pārstāvēja Southampton komandu un Anglijas Premjerlīgā 129. Spēlēs guva 42 vārtus. Latvijas izlases kapteinis Kaspars Gorkšs no 2006. Gada līdz 2015. Gadam spēlējis Anglijā, divkārt uzvarējis otrajā spēcīgākajā līgā Championship un 2012. 13. Gada sezonā spēlējis Premjerlīgā. Vitālijs Astafjevs starptautisko spēļu skaita ziņā vairākus gadus bijis Eiropas rekordists. Latvijas nacionālajā izlasē viņš aizvadījis 167 spēles. 100 spēļu robežu Latvijas izlasē sasnieguši arī Andrejs Rubīns 117, Juris Laizāns 113, Imants Bleidelis 106, Mihails Zemļinskis 105, Māris Verpakovskis 104 un Igors Stepānovs 100 spēles. Nozīmīgākās sacensības. Nozīmīgākās valsts nacionāla līmeņa sacensības ir igadējais valsts čempionāts virslīgā, pirmajā līgā un otrajā līgā un Latvijas kausa izcīņa. Regulāri notiek dažādi līmeņa jaunatnes un amatieru turnīri, kopš 2003. Gada norisinās valsts čempionāts futbolā sievietēm. Kopš 90. Gadiem Latvijā tiek attīstīts telpu futbols. Pirmais valsts čempionāts notika 1997.–98. Gada sezonā. Pirmā oficiālā Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle aizvadīta 1999. Gadā. Sacensību vietas. Svarīgākās sacensību vietas futbolā ir Rīgā – Skonto stadions, Daugavas stadions, Liepājā – Daugavas stadions, Ventspilī – Olimpiskā centra Ventspils stadions. Nozīmīgākās organizācijas un darbinieki. Nozīmīgākās organizācijas futbolā Latvijā ir Latvijas futbola federācija, kuras darbībā pēc 2016. Gada datiem piedalās 117 dažādas organizācijas. Starpkaru periodā lieli nopelni futbola attīstībā bija Latvijas futbola savienības vadītājam Jurim Rēdliham Raiskumam. Latvijas futbola federācijas prezidents no 1996. Gada līdz 2018. Gadam ir Guntis Indriksons, bet ģenerālsekretārs no 1993. Gada līdz 2018. Gadam jūnijam Jānis Mežeckis. Viņi veicinājuši Latvijas futbola sekmīgu atgriešanos starptautiskajā futbolā, nodrošinot vairāk nekā 10 dažādu izlašu izveidošanu un dalību dažādos turnīros. 2018. Gada aprīlī par Latvijas futbola federācijas prezidentu ievēlēts bijušais Latvijas izlases kapteinis Kaspars Gorkšs. Nozīmīgi treneri un futbola darbinieki dažādos laikos bijuši Vadims Ulbergs, Jānis Gilis, Jānis Skredelis un Dainis Gudermanis. Ievērojamākie futbolisti, kā arī treneri un tiesneši tika noteikti plašā futbola speciālistu un žurnālistu aptaujā 2006. Gadā, atzīmējot to laiku Latvijas futbola 100 gadus. Latvijas visu laiku simboliskā izlase. Ēriks Pētersons, Alfons Jēgeris, Georgijs Smirnovs, Gunārs Ulmanis, Aleksandrs Starkovs, Jevgēņijs Miļevskis, Aleksandrs Koņinko, Igors Stepānovs, Vitālijs Astafjevs, Māris Verpakovskis, Marians Pahars. Labākais treneris – Aleksandrs Starkovs, labākais tiesnesis – Miķelis Rubenis. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio programmu vadītājs Jānis Ramāns.